halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin jimco ah, bisha maaj waa 29 sanadka 2024. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. idaacadda duhurnimo ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed colaad xasan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo ku saabsan suugaanta ay haweenka ku soo dhoweeyaan bisha barakaysan ee ramadaan.
bishaa ramadaan sideedaba sitaadkaa nagu tumaa, ee kolley waanu ammaanaa bisha ramadaan iyo maxay ahayday wanaagga ilaahay ee uu barakada geliyo ilaahay bilaha ay fadliga u dheer tahay ayaanu runtii aada ugu ammaanaa habeenna. markaa bishaa ramadaan sida u dhantahayna sitaadka waan tumnaa haashinu, waxaanu ku tumnaa meel aanu leenahay oo dumarku isugu yimaadeen. waxaan idhaan bisha soon xurmeeyo nafta xakameeyo akhara xasuusta ay markaanu tumayno.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan qasiidooyinkii aanugu talagalnay bisha ramadaan iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. maxkamadda sare ee qaramada midoobay ayaa khamiistii ku amartay israa'iil go'aan sharci ah oo lagu furayo marino badan oo dhulka laga soo galo gaza si loogu ogolaado gargaar bani aadnimo oo dheeraada oo falastiiniyiinta gaajaysan la gaarsiiyo. amarka ka soo baxay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee heeg ayaa u sheegay israa'iil inay qaado dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah oo wax ku oola si loo xaqiijiyo iyadoo aan dib loo dhigin si loogu diro adeegyada aasaasiga ah ee deg dega ah iyo gargaarka bani aadnimo oo ay ku jiraan cunto, biyo, shidaal iyo sahay caafimaad. maxkamaddu waxay sidoo kale ku amartay israa'iiliyiinta inay si deg deg ah u xaqiijiso in ciidankeedu aanu samaynin falal liddi ku ah xuquuqda falastiiniyiinta ee gaza. maxkamadda ayaa u sheegtay israa'iil inay dib ugu soo warbixiso muddo bil gudaheeda sida ay u fulinayso amaradan. israa'iil ayaan wax hadala oo deg dega ka bixin xukunka, balse waxay si deg dega u beenisay inay geysatay xasuuq ku dhowaad 6 bilood oo ay kula jirtay dagaal kooxda xamaas. waxay ku boorisay maxkamadda qaramada midoobay inaysan soo saarin amaro cusub. aqalka cad ee dalkan maraykankana waxa uu ku dhawaaqay khamiistii in hakad la geliyey howlgalkii dhinaca dhulka ee ay israa'iil qorsheynaysay inay ku qaado magaalada rafax. waxaa la filayaa inuu qabsoomo kulankii baaqday ee dhex mari lahaa maraykanka iyo israa'iil, kaasoo ay labada dhinac kaga wada hadlayeen qorshaha israa'iil ee rafax. maraykanka meesha kama uusan saarin cawaaqibka ka imanaya haddii israa'iil ay ku dhaqaaqdo howlgalka ay ku qaadayso rafax. hay-adaha qaramada midoobay ayaa sheegaya in dhibaatooyinka ka jira dhulkaasi falastiiniyiinta gaar ahaan magaalada gaza ay sii labalaabmayaan haddii dagaal kale uu halkaasi ka dhaco, waxayna ka digayaa musiibo bani aadnimo oo halkaasi ka dhacda. xaaladda amniga ee dalkaasi haiti ayaa kasii daraysay iyadoo aysan muuqanin xilligan ciidamo caalami ah oo ay hogaaminayso kenya in la geeyo dalkaasi. qaramada midoobe ayaa ku tilmaantay xaaladda dalkaasi mid musiibo ah iyadoo dadka kasoo qaxaya iska horimaadyada hubaysan iyo sharci darrada ay qaxooti ahaan qaarkood u imanayaan dalkan maraykanka. wadamo badan oo caalamka ah ayaa boorinaya in wax laga qabto xaaladda wadankaasi haiti. halka durkaasi kala socoteenna waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysay magaalada washington. duhurnimo wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. haatana ku soo dhowaada barnaamijkii sooyaalka dhaqanka, waxaa soo jeedinaya wariyaha v o a da haashin sheekh cumar good.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal meel kasta oo aad joogtaan. ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan oo maalin walba oo jimco ah aad hadahan oo kale ka dhagaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a. barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka ee toddobaadka waxaan ku soo qaadan doonaa sooyaalkii hore ee dhaqanka ee bisha soon iyo suugaantii haweenku ku soo dhoweyn jireen ee loo yaqaanay sitaadka, isla markaasina ay ku ammaani jireen xaawa oo ahayd hooyadii laga tafiirmay iyo faadumo rasuul oo iyaduna ahayd gabadhii uu dhalay nebi maxamed nabadgelye iyo naxariis korkiisa ahaatee ee hooyadana u ahayd xasan iyo xuseen cali bin abi daalib halka ay ammaantaasi dhaqan ahaan haweenka soomaaliyeed ka keeneen ayaan weydiiyey abwaanad saynab xarbi maxamuud oo ka mid ah haweenka tiriya ammaanta sitaadka islamarkaasina muddo badan kusoo dhex jirtay suugaanta iyo dhaqanka sooyaalka haweenka soomaaliyeed.
Dhaqanka haweenka soomaalidu haashinow waxaan anigu ugu garaadaystay runtii dema yari waan kolka muddadeedu way fog tahay anigu iyagoo sitaadka dumarku tuma waxaawiye faadumo uun ammaana iyo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayuu maan ugu garaadaystay dabadeedna waanu ka daba bilownun annagiina dee qoladan dambana way naga daba bilowday qan soo jireena u fog weeyaan aaway xabiibkii noogu yeedho aboneyoyoigaagii nageeyey sidii sabigii umaysinta nagu xambaaro aboneyoyoigaagii nageeyey baan nidhana faadumana markaasaan u tallownaa umay faadumo bashiir nuur laga abuuriyey burhaan weyneyoyoy beerka igu qaaday adaa xasan iyo xuseen labadaba xambaare burhaan weyneyoyoy beerka igu qaaday baan iyadana nidhana bishaa rabadaan sideedaba sitaadkaan uu tunaa ee kolley waanu ammaanaa bisha rabadaan iyo maxay ahayday wanaagga ilaahay ee uu barakada geliyo ilaahay bilaha ay fadliga u dheer tahay ayaan runtii aada ugu ammaanaa habeena markaa bishaa rabadaan siday u dhantahayna sitaadka waan tunaa haashinu waxaanu ku tunaa meel aanu leenahay oo dumarku isugu yimaadi waxaan dhahaan biisha soon xurmeeyo nafta xakameeyo aakhara xasuusta ay markaanu tumayno
haddaba marka ay haweenkaasi tirinayaan waxay u tiriyaan si suugaalanaysan oo dhaqan ahaan ay ka soo gaadheen haweenkii hore ee soomaaliyeed saynab ayaa inoo qaadi doonta ammaantaasi sitaadka loo yaqaan
faaduma saharaay faaduma saraay sitoy faaduma rasuule ay sidaadoo kale lawa markii ay fardowsi dhalataa nabiga farxad weyn la saaro saacaadiya farax dartiibuu sujuudu la dhacay raxmaanko sadqiyo duco way sameeyuu u yeedhay saxaafadiise faaduma saraay faaduma saraay sitoy faaduma rasuule ay sidaadoo kale lawa waa kuwan leh ee haddana leh sitidayeyudugo faaduma nabaay jawaab aduu nebigii ku dhalay nuurka badan lahaa aduu boqorkii ku dhalay been ma sheegihii alla qabiiliyadaa oonqolana kula murmayn sitoyadaa dhaatay ooy dhalashadaa run tahay ee maalintaa buuqa weyn oo bishaaradee oo maalintaa bacadka kulul biyo qabownasi allah oo maalintaa lays xisaab oo maalintaa lays xisaabaayanoo xilqari
waxaa iyaguna jira ducooyinka allabariga oo ay haweenka soomaaliyeed dhaqan ahaan u lahaayeen tirintooda iyago oo bisha soon ku allabari jiray marka ay isku yimaadaan
aganle ilaahan baahane loo baahanayo adan ku baahanaye boqorka weyno waa kun dumarkule baloy bayday bisinka la cuskadayo balaayaadii waa la waayo baas ma jiro ilaahan baahane loo baahanayo balaayaadii waa la waayo baas ma jiro bay odhanayaan markay bisinka dhigaan dabadeedna haddana ilaahay bay ku cusiinayaan markaa ilaahayna waa kuwan ilaahan baahane loo baahanayo adan ku baahanaye boqorka weyno rabbiga janno iyo cadaab jaarnooga yeelo adan ku baahanaye boqorka weyno ilaahan baahane loo baahanyayo adan ku baahanaye boqorka weyno
sidoo kale haweenka soomaaliyeed waxay dhaqan u lahaayeen tirinta tixaaha nebi ammaanka ee ay ka tirinayaan siiradii nebi maxamed nabadgelyey naxariis korkiisa ahaatee oo ahayd noloshii uu soo maray waqtiyadii nebinimada ee uu faafinayay diinta islaamka abwaanad saynab xarbi maxamuud ayaa alliftay nebi ammaankan iyada oo qaadaysana waxay tiri
sayidiya sayadan ya sayadan siraadkee muminiintow ya sayidiin نبو حافظ القرآن ويا سيدن تبرير حرف حرف وشيق يا سيدن حماها كي لغا سفايا ويا سيدن سرات كي مؤمنين تو يا سيدن براق النبي غيلا دوشا ويا سيدن سمد الشولة اللوضا ويا سيدن عرشي غسر اللقو حسوما ويا سيدن إلهي وضشرين ويا سيدن سرات كي مؤمنين تو يا سيدن بلالك يا مركسي ويا سيدن بلال اذان كويري ويا سيدن سرات كي مؤمنين تو يا سيدن تيح نبيكو دليمد ويا سيدن دليمد وكالة دلاع ويا سيدن شمسة نبيكي سلانت ويا سيدن سلانت الله صحيح ويا سيدن سرات كي مؤمنين تو يا سيدن
انت اسوكل يا اخو مكوب نتحا النبي اماك يا ايتريسي ابوان السينب حرب محمود waa yeguna jira kuwa kale oo ay tirisay oo qasaayda
bureeqada nabiga ya bad kaga talaabo bashiiro muhammad ya baashiisa dagay ayaa qowlki ilaahay quruux ku boobo bashiiro muhammad ya baashiisa dagay ayaa suubane rasuulki soo salaamo bashiiro muhammad ya baashiisa dagay أي حرم كي بلاد نبال كجلو بشيره ومحمد يا باشي صدقي بندنا سلم وسلم وبارك سلم وسلم وبارك على الحبيب حسيبو إلهي وكاليديو وأحد كان للمينو ودقونا ونبي جيني سلم وسلم وبارك ilaahi u jalaayo rabbigu ku ka koryeelo sarana diinta u qaado salim wa salim wa barik si badan baan u amaana muhammad waaye jiclaada saliga nabiga wa khayra khalqulla jiclaada saliga nabiga si badan baan ku leeyo amaana
intaas waxaan ku soo gunaanadeena kuna soo gabagabeynaa barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan oo aynu ku soo qaadanay sooyaalkii hore ee dhaqanka iyo nebi ammaanka ay haweenka soomaaliyeed tirin jireen waxaa barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada boorame ee gobolka awdal anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka iyo wariyahayaga haashim sheekh cumar good intaasi aynu ku dhaafno
dhegeystayaasheenna qiimaha leh waxaa v o a ay ogeysiinaysaa in idaacadda duhurnimo oo u badnayd arrimaha dhallinyarada oo soo geli jirta maalin kasta kowda iyo barka ilaa labada duhurnimo la joojin doono waxaa idaacadda duhurnimo u dambaysa axadda soo socota ee bishan aynu ku jirro ee maarsh ay tahay 1 iyo 30
waxaase naga xusuusin ah in laga bilaabo arbacada bisha soo socota ee abriil ay tahay 7 iyo 10 ay v o a soo dayn doonto barnaamij u gaar ah dhallinyarada oo arbacadhaafa amaba bishiiba 2 arbacaad oo lagu falanqayn doono marba mowduucyada xasaasiga ah ee dhallinyarada soomaaliyeed soo wajaha
weli waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda v o a stuudiyaha 2aad magaalada washington idinkaga imaaneysa anigoo maxamed colaad xasana ayaa idinla socodsiinaya haatana aqalka cad ee dalka maraykanka ayaa ku dhawaaqay khamiistii in hakad la geliyey howlgalkii dhinaca dhulka ee ay israel qorsheynaysay inay ku qaado magaalada rafax ee dhulka falastiiniyiinta waxaana la filayaa inuu qabsoomo kulankii baaqday ee dhex mari lahaa maraykanka iyo israel kaasoo ay labada dhinaca kaga wada hadlayeen qorshaha israel ee rafax warbixin ayaa muurtan ka qortay v o eda waxaa inoo soo koobaya ismaaciil xuseen farjar
maamulka baydhan ayaa rajaynaya in aan wax weerar ah lagu qaadin magaalada rafax ka hor kulanka la qorsheeyey in uu dhex maro mas-uuliyiinta maraykanka iyo israa'iil sida uu warbaahinta u sheegay madaxa isgaadhsiinta ee golaha amniga qaranka maraykanka john kirby ilaa hadda lama cayimin wakhtiga rasmiga ah ee uu dhacayo wadahadalka labada dhinac. Kulankan ayaa dib loo qorsheeyey kadib markii uu hore ugu gacansaydhay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu oo ka cadhooday in Maraykanku uu ka aamusay qaraarkii xabad joojinta ahaa ee uu meel mariyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Kulanka u qorshaysnaa Maraykanka iyo Israa'iil ayaa la filayay in laga wada xaajoodo ujeedooyinka ay dowladda Israa'iil ka leedahay in ay weerarto magaalada Rafax oo hoy u ah dad aad u badan oo shacab ah. Aqal kacad ayaa xaqiijiyay in Netanyahu uu haatan aqbalay in dib loo soo celiyo kulankaas. Mas-uuliyiinta sarsare ee Maraykanka ayaa ku booriyay Israa'iil in ay ka laabato qorshaha ay ku weerareyso Rafax, halkaas oo hoy u ah in ka badan 1.4 milyan oo Falastiiniyiin ah oo gabaad u raadsaday halkaas. Dadkaas oo ka cararay dagaalka ay Israa'iil ka waddo qaybaha kala duwan ee Gaza muddada 6 bilood ah. Laba maalmood ka hor ayaa kulan dhex maray wasiirada difaaca iyo arrimaha dibadda ee Maraykanka, la taliyaha amniga qaranka ee Maraykanka, taliyaha sirdoonka ee Maraykanka, waxayna ka codsadeen wasiirka difaaca ee Israa'iil oo isna Washington ku sugan in ay helaan habab kale oo ay uga baaqsan karaan khasaaraha sii kordhaya ee ka dhalanaya dagaalka Gaza, halkaas oo tirada dhimashadu ay haatan kor u dhaaftay ilaa 2,300 oo qof, sida ay sheegeen wasaaradda caafimaadka ee Gaza. Netanyahu ayaa isagu dhigaha ka furaystay dhammaan baaqyada caalamiga ah, waxaana uu ku adkaysanayaa aragtidiisa odhanaysa in aan guul dhammaystiran oo ka dhan ah Xamaas la gaari karin haddii aan la weerarin Rafax, waxaana uu ku doodayaa in ay halkaas ku sugan yihiin ilaa 4 guuto oo Xamaas ka tirsan. Muddo 6 bilooda oo uu dagaalku socdo, xukuumadda garabka midig ee uu hogaamiyo Netanyahu ayaa dagaalkeeda saldhig uga dhigaysay in ay ugaadhsanayso Xamaas, hase ahaatee waxaa khasaaraha ugu badani uu soo gaadhayaa dadka raydka ah. Wadahadalladii ka socday Qatar ee la doonayay in heshiis xabad joojineed lagu dhex dhigo Israa'iil iyo Xamaas ayaa haatan u muuqda in aan wax natiijo ah laga gaadhin.
Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasina la socodsiinayay aad buu u mahadsan yahay. Haatanna aanu ku yara nasanno mid ka mid ah qasaa'idka aan bisha barakeysanay Ramadaan idinkugu talagalay.
Salam.
qasiidadaasi nuur luquluub iyo kooxdii dandaawi ee dalka jabuuti intaasi aynu ku dhaafno. Haatana xaaladda amniga ee dalkaasi Haiti ayaa kasii daraysay iyadoo aysan muuqanin xilligan ciidamo caalami ah oo ay hogaaminayso Kenya in la geeyo dalkaasi. Qaramada Midoobay ayaa ku tilmaantay xaaladda dalkaasi mid nasiibo ah, iyadoo dadka ka soo qaxaya iska horimaadyada hubaysan iyo sharci darrada ay qaxooti ahaan qaarkood u imanayaan dalkan Mareykanka. Warbixintan ay VOA arrintan ka qortay kusoo dhawaada.
Qalalaasaha hubaysan ee ka socda dalka Haiti oo ka mid ah wadamada ku yaala jasiiradaha Caribbean-ka la isku yiraahdo waxaa ku dhintay in ka badan 1500 oo qof ilaa bilowgii sanadkan. Sidaasi waxaa Khamiistii sheegtay qaramada Midoobay. Qaramada Midoobay waxay sidoo kale sheegtay inay tahay wax laga xumaado hubka tirada badan ee ku qulqulaya dalkaasi kasoo qalalaasaha ay ka dambeeyaan kooxaha hubaysan ee burcada. Qaramada Midoobay waxay xaaladda waddankaasi ku sifeysay inay tahay mid masiibo ah. Madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada Midoobay Volker Turk ayaa sheegay inay tahay wax laga argagaxo xaaladda uu waddankaasi ku sugan yahay, iyadoo haddana dhinaca kale uu hubku sii gelayo, waxaana uu ku baaqay in si muuqata loo hirgeliyo cunuqabateynta hubka ee lagu soo rogay waddankaasi. Cunuqabateynta hubka ayaa sannadkii 2022 la saaray Jimmy Jeresiek oo loo yaqaano Barbecue oo hore u ahaan jiray booliis balse hogaamiya mid ka mid a qowleysatada hubaysan ee ku dagaalamaysa waddankaasi. Cunuqabateyntaas ayaa la cusboonaysiiyey sannadkii hore. In badan oo ka mid ah qowleysatada hubaysan waxay ahaayeen dembiilayaal ka baxsaday xabsiyada waddankaasi, kuwaasi oo ilaa 4,000 oo ka mid ah ay ka baxsadeen labada xabsi ee ugu waaweyn dalka Haiti. Qaramada Midoobay waxay sheegtay in iska horimaadyada u dhexeeya kooxaha qowleysatada ah ay sii kordheen toddobaadyadii lasoo dhaafay, iyadoo dabli aad u hubaysan ay isku qaadayeen weeraro. Waxay sidoo kale weerarayeen saldhigyada booliiska iyo xataa garoonka diyaaradaha ee caalamiga ah ee waddankaasi. Ra-iisul wasaarihii hore ee waddanka Haiti Ariel Henry ayaa is-casilay bishan Maarso 11-keedii maalmo uun kadib markii uu ka soo laabtay dalka Kenya, waxaana ilaa xilligaasi uu ku sugnaa jasiiradda Puerto Rico oo ka tirsan Mareykanka, iyadoo burcaddu ay u diidan tahay inuu waddankaasi ku laabto. Gole madaxtooye oo kumeel gaar ah oo loo xil saaray inay ra-iisul wasaare cusub doortaan ayaa war-saxaafadeedkoodii u horreeyay soo saaray Arbacadii, waxayna ballan qaadeen inay soo celinayaan amarkii iyo dimuqraadiyaddii Haiti. Warbixinta ka soo baxday qaramada Midoobay ayaa diiwaan gelisay 4,451 dil inuu dalkaasi ka dhacay sannadkii hore. Tan iyo bilowgii sannadkanna waxa ay qaramada Midoobay diiwaan gelisay 1,554 dil. Mid ka mid ah dadka rayidka ah ee ku dhintayna waxa uu ahaa ilmo 3 bilood jira. Qaramada Midoobay ayaa sannadkii hore ansixisay in ciidamo caalami ah oo kumanaan ah loo diro waddankaasi. Dowladda Kenya ayaa ballan qaaday inay ciidamadaasi hogaamiso, hase yeeshee ilaa haatan ma jiraan ciidamo waddankaasi loo daad gureeyey.
Mahadsanid Haro Macruuf oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Haatana
dhegeystayaasheenna qiimaha leh, waxaa v o a ay ogeysiinaysaa in idaacadda duhurnimo oo u badnayd arrimaha dhallinyarada uu soo geli jirta maalin kasta 1:00 iyo barka ilaa labada duhurnimo la joojin doono. Waxaa idaacadda duhurnimo u dambaysa hadda soo socota ee bishan aynu ku jirro ee Maarj ay tahay 1 iyo 30.
Waxaase naga xusuusin ah in laga bilaabo arbacada bisha soo socota ee Abriil ay tahay 7 iyo 10 ay V O A soo dayn doonto barnaamij u gaar ah dhallinyarada oo arbacdhaafa amaba bishiiba 2 arbacaad oo lagu falanqayn doono marba mowduucyada xasaasiga ah ee dhallinyarada Soomaaliyeed soo wajaha.
Haatanna mar kale aan ku soo dhawaada qasiido codkiisa lagu soo gaarsiiyo Cumar Aadan. Codkaasi baxsan ee Cumar Aadan ee kooxdiisa la jibinaysay waxay gabagabo u yihiin idaacaddeennii duhurnimo. Hadda la socodsiinaya anigoo Maxamed Cali Xasana. Intaan dib dambe hawada u kulmayna, waxaan idinkaga tegaynaa sida ayo nabadgelyo.
Ya